Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Leto sa nám pomaly rozbieha a pomaly sa rozbieha aj náš program, ktorý sme zvolili počas tohto leta. Môj obľúbený žalm. Nečakajte výklad. Čakajte rozmýšľanie nad daným textom. Brat Janko Henzel nám minule predstavil písateľa žalmov v jeho rôznych životných obdobách. A potom sa sústredil na 51. žalm, kde Dávid opisuje svoj vnútorný svet po tom, čo zhrešil s krásnou Batšebou. Keď tento a mnohé iné žalmy opisujú konkrétnu situáciu, konkrétnu reakciu Dávida na danú situáciu, udalosť, žalm 23. je ako keby panoramatický pohľad Dávida na svoj život. Táto báseň dôvery vytriskla z jeho vnútra, keď ako zrelý a sýty života sa díva na to, čo prežil so svojím pánom. Áno, žalm 23. je jedným z najznámejších žalmov. Tí, ktorí sme vyrastali v cirkevnom prostredí, poznáme ho na spameť. Tento žalm inšpiroval mnohých umelcov a tak je zhudobnený, aj zobrazený v rôznych ťažkých situáciách. Počas vojen, v koncentračných táboroch, pre nespravodlivo odsúdených kresťanov vo väzeniach bol priamo tento žalm zelenou pastvinou. Žalm sám o sebe zastal tichou vodou, osviežujúcou ich dušu. Denne žili z neho, jedli ho, pili ho a tak tento žalm sa stal veľmi osobný pre nich. Áno, toto je jeden rozmer tohto žalmu. Skúsenosť žalmistu je predmetom mnohých našich meditácií o živote. Našu skúsenosť sa snažíme porozumieť na pozadí Dávidovej. Cez Dávidovú skúsenosť sa snažíme nájsť povzbudenie a silu pre náš každodenný život. To je jeden rozmer, ale existuje aj iný rozmer tohto žalmu, ktorý je oveľa osobnejší, oslovujúci a vyzývajúci. A ten je: začni prežívať svoj život tak, ako ho prežíval Dávid. V najúžšej blízkosti toho, ktorý nielen, že stvoril tvoj život, ale ktorý chce byť tvojim pastierom. Alebo že by pravda tohto žalmu nebola už aktuálna pre nás? Žijeme v neistých časoch sociálno-ekonomickej a politickej nestability. Kto môže dnes povedať tie slova, ktoré povedal žalmista Dávid? O budúcnosti, ekonomickej istoty, sociálnej istoty. A tu na pozadí našej skúsenosti vidíme ten veľký kontrast, ktorý zažíva písateľ tohto žalmu. Písateľ tohto žalmu hovorí o troch skutočnostiach, o ktorých je úplne istý. Tá prvá je istota, že nebude mať nedostatku, a len dobre a milosť ho budú sprevádzať. Tá druhá istota je istota v časoch temných, a tie, keď prídu, tak on sa nebude báť. A tretia istota je istota konečnej budúcnosti. A keď raz zomrie, hovorí, budem bývať v dome Hospodina. Neuveriteľné, smelé a štrúfale prehlásenia. Môžeme to povedať my? Nebudem mať nedostatku? Dnes mám prácu. Ale čo zajtra? Kto môže povedať, že keď raz pôjde temným údolím, udalostiami, ktorým vôbec nebude rozumieť, ktorých nebude mať zmysel, chorobou, utrpením, že sa nebude báť? A kto môže povedať, že keď raz prekročí tú temnú rieku smrti, že bude bývať na veky v dome Hospodinom? Veď kto zastane na vrchu svetosti? Tak vzdycha ten istý písateľ žalmu v tom nasledujúcom žalme, 24. A vie, že len tí, ktorí sú nevinní, čistí a bezúhonní. Vari to spočíva v odvahe a trpezlivosti žalmistu? Tajomstvo nie je v autorovi žalmu, ani v ale v autorovi žalmistu. V Bohu samom. Len pri trvalom pohľade na pastiera prežívam jeho blízkosť. A tu sa môže rodiť toto presvedčenie, ktoré sa zrodilo aj u Dávida. Skúsenosť s pastierom, ktorý je verný starostlivosti a oddaný ovečke až do krajnosti. Takto to prežíva Dávid ako ovečka a svoju celoživotnú skúsenosť zobrazuje v troch obrazoch. Pozrime sa na tie obrazy. Ten prvý obraz je obraz starostlivého pastiera, ktorý sa stará o praktické potreby ovečky. Je to každodenná skúsenosť ovečky s pastierom, ktorý pozná jej každodennú potrebu pokrmu a preto ju denne síti. Vodí ju na zelené pažite. Pastier pozná moju potrebu uhasiť smet a preto ma vodí k občerstujúcim tichým vodám. Pozná aj moju potrebu odpočinku, regenerácie, vypnutia, preto denne obnovuje moju silu. A tak celá moja bytosť je predmetom jeho každodennej starostlivosti. Silu tohto obrazu, bratia a sestry, môžeme možno doceniť len v konkrétnej predstave kraja, o ktorý tu ide. Sinajský polostrov, Zajordánsko a Palestina sú krajinami púští, skal, holej stepy, o ktorých viac platí, že je tu viac kameňa ako chleba. A v takýchto krajoch čerstvá zeleň a studený prameň na ochranenom mieste sú skôr výnimkou, vzácnosťou ako samozrejmosťou. V jesenných a zimných mesiacoch celý tento povrch je spálený prudkým slnkom. A vtedy pastier vydáva sa na nové cesty aj so svojím stádom, aby niekde v blízkosti iných potokov našiel čerstvé zelené pastviny. A tu sa naplno prejavuje jeho pastierská starostlivosť o svoju ovečku. A prečo to tento pastier robí? Pretože mu patrím? Áno, aj preto. Pretože ma miluje? Áno, aj preto. Ale žalmista uvádza ešte iný dôvod. Pre jeho meno. Keď sa jedná o jeho starostlivosť, o jeho starostlivosť o nás, v hre je česť jeho mena. A česť jeho mena mu nedá, že aby on zlyhal. Keď sa nás zaujal tak, že nás stvoril, tak sa nás zaujal celou svojou bytosťou. Do svojich rúk vyril naše meno, že sa o nás postará. Nie tak, že by nadprirodzene zasahoval do každodenného života, až tak, že by sa staral o miesto, kde zaparkujem každé ráno auto v preplnenej Bratislave. Ani tak, že by pre moju zanepráznenosť zmeškal vlak, aby som ho napokon chytil. Netvrdím, že to nemôže urobiť. Áno, boli a sú chvíle, keď som zapochyboval, či sa ja budem môcť vedieť, postarať o veľkú rodinu, ktorú nám Pán Boh dal. To musím vyznať, že ma Pán Boh prekvapil. Až zázračne otváral dvere v pravý čas a tam, kde by som ja nikdy nečakal. Uvedomujem si, keď to hovorím, úskalia toho, čo hovorím. Lebo ako správne čítať tieto verše, keď ich stiahneme len na materiálne zabezpečenie, Ako ich rozumie kresťan, ktorý žije niekde v hladovom Sudáne? Či dnešný hladný sýrsky kresťan putujúci Európou? Nemusíme až tak ďaleko zachádzať. Ako im rozumie dnešný kresťan v hladovej slovenskej doline? Ako týmto veršom rozumie, a môžeme rozumieť, ak ich siahneme na naplnenie najhlbších ľudských potrieb? Ako im rozumie kresťan, slobodný, muž a žena, vdova či vdovec, že Pán Boh naplní ich najhlbšiu potrebu po priateľstve, blízkosti či intimite? Nič mi nechýba, nebudem mať nedostatku. Cez dennú dôveru v pastiera sa v nás môže rodiť to presvedčenie, že tento pastier sa stará a doslovne je tým, čo aj povedal. Že v Pánu Ježišovi je pre mňa nie len pastierom mojej duše, ale priamo tým chlebom života, z ktorého moja duša žije. V ňom je tou vodou, ktorá uháša môj duchovný smet. Takto to vyznáva mystik Bernard Clairvaux, keď píše, že Ježiš je pre neho nie len dobrým pastierom, on je pre neho medom v ústach, piesňou pre ucho, radosťou v srdci. Alebo ako odpovedá jeden nábožný sedliak vlažnému farárovi na otázku, čo toľko robí v kostole. A on hovorí, dívam sa na ňo a on sa díva na mňa. A to stačí. Cítim sa ním. Nemám nedostatku, lebo on je tu stále. Aj keby nekvitol fík, aj keby nebolo v maštali dobytka. Ako to píše prorok Habakuk. On je tu stále. V modlitbe sa denne môžem dívať na toho, ktorý ma miluje a ktorého ja môžem milovať. Tu ho môžem denne stretávať ako toho dobrého pastiera. A v Božom slove mi ponúka chlieb na každý deň pre moju dušu. A v spoločenstve, v Eucharistii sa mi podáva Pán Ježiš Kristus ako to víno a chlieb, ktoré ma chce sýtiť. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Potom je mojou jedinou túžbou naozaj urobiť Ježiša centrom môjho života. Srdcom môjho srdca. Milým mojej duše. Alebo ako to píše Tomáš Akvinský. Tomáš bol v kaplnke sám a modlí sa pod krížom. A zrazu sa ozval hlas a Tomáš to jasne počuje. A ten hlas hovorí, napísal si o mne veľa dobrého, Tomášu. Akú odmenu za to chceš? A Boh dostal od nášho Tomáša skvelú odpoveď. Odpoveď, ktorá zviera srdca každého. Keď vyslovil tie slová, iba teba, Pane. Iba teba, Pane. Tomáš chce len jednu vec. Len jedno je potrebné. Iba jeho samého. Stvorenie uspokojí len stvoriteľ. Do zámku zapadá len jeden kľúč. Júli uspokojí len Romeo. Hlbina sa hlbine otvára. Tak zmyslom nášho života je byť fascinovaný týmto Bohom. Ovečka je fascinovaná svojim pastierom. To je ten prvý obraz. A potom je tu ten druhý obraz. Verš 4. Obraz pastiera ako sprievodcu a spoluputníka, ktorý sprevádza ovečku prútom a palicou. A tá sa nemusí báť. A v akom kontexte zaznieva táto druhá istota? Je tu kontext ohrozenia. Aj keby som išiel dolinou. Zrazu sa tu mení scenéria života. Už nie sme na zelených pažitiach. Zrazu je to hlboké údolie. Cesta sa zrazu prudko stáča nadol a my schádzame dole do doliny. Vysoké brále nás prestrašujú svojimi tieňami, ktoré vrhajú na našu cestu. Pred nami sa otvárajú nebezpečné rokliny, plné divej zveri. Slnko sa skrie za obzorom a v doline je tma, zima. Cesta je zrazu nebezpečná, úzka a úzko na duši je aj nám. Kde sa stratila tá idyla predchádzajúcich veršov? Zelené pažite so svojimi tichými vodami. Tu je len prúd, ktorým pastier ukazuje ovečke smer cestu a palica, s ktorou cesty odháňa všetku tú divú zver, ktorá by ovečke uškodila. Nič mimoriadne sa nedeje vlastne. Toto je totiž realita kresťanského života. Realitou života nie sú len zelené pažite, ale aj tmavé údolia, doliny. Slnečné dni striedajú dni súmraku a tmy. A čo je tá tma a temná dolina v našom živote? Poznáme ich. Kto by ich nepoznal? Doliny utrpenia a bolesti a opustenosti. V poslednom liste zo Stalingradu píše syn svojmu otcovi, kazateľovi, nasledujúce riadky. Klásť v Stalingrade otázku o Bohu znamená poprieť ho. Hľadal som ho v každom krátere po bombe, v každom zničenom dome, na každom rohu. Boh sa neukázal. Keď k nemu kričalo moje srdce, videl som len zničené domy, hlad a smrť. Z neba padali bomby a oheň. Ale Boh tu nebol. A keby predsa len nejaký Boh bol, tak bol len v spevníkoch a modlitbách, v zbožných výrokoch kňazov a pastorov, vo zvuku zvonov a voni kadidla, ale nie tu v Stalingrade, píše syn. Ani trpiaceho Joba stretávame všade. Kráča staročiami, ako ukrižovaný otrok, ako udusený v plynovej komore Osvienčimu, ako obeť genocídy v Srebrenici. Je všade, hladuje v Darfure, v Palestíne, v Izraeli, v Iráku, v Afganistane, v Beslane či v Čečensku ho trhajú bomby. Živorí v slamoch na okraji juhoamerických či afrických miest. V indických mestách zomiera na ulici ako zviera. Existuje? Alebo ináč, ako ho vidieť tu v takýchto situáciách pastiera, spoluputníka a sprievodcu našich duší? Ale nemusíme ísť až tak ďaleko, bratia a sestry. Aj my poznáme také doliny. Udalosti aj v našej rodine. Len v poslednom období zápas o starostlivosť našej chorej matky. A potom do toho príchod nášho vnúčika Dávida s vrodenou chorobou srdca. Boli to ťažké doliny. Ale uvedomujem si, že zmysel kresťanského života nie je v tom, že za každú cenu obídem všetky tmavé doliny života, ani že sa ich vyhnem, ale že v Bohu, ako so svojím sprievodcom, môžem prechádzať aj týmito dolinami. A nikde nie je mi on bližšie ako práve v týchto dolinách. Tu sme ho spolu so svojou manželkou spolu nachádzali. Tu sme ho zažívali, tu sa nás dotýkal, tu nás niesol a tu nám dával nových síl pre každý nový deň. A čo dolina staroby, o ktorej tak málo viem a pred ktorou sa niekedy desím. Ale tá najtemnejšia dolina na mňa ešte len čaká. Dolina smrti. Ty so mnou si, hovorí žalmista. Ty ma neopustíš ani na chvíľu, ma nenecháš samého aj vtedy, keď príde čas prejsť na tú druhú stranu. Prejsť tou poslednou, najtemnejšou dolinou. Tak ide so mnou ako spolupútnik. Aby som sa nebál, lebo najväčší nepriateľ každého z nás, ktorému čelíme, je v tej doline práve strach. Kto z nás nepozná strach zo smrti? Strach zo smrti našich blízkych. Prítomnosť pastiera ako sprievodcu nás zbavuje tohto strachu. On je totiž jediný, kto pozná túto situáciu a on pozná ju preto, lebo ňou prešiel. Pozná mapu aj cestu, ktorá mňa čaká. Tam budem sám, bez pozemských priateľov. Ale určite nebudem sám bez Krista. Kristus touto bránou prešiel, aby aj ja a ty a žiadna ovečka touto bránou nemusela prechádzať sama. Aby v ňom som mohol prekonať strach z každej doliny. Aj z tejto. Ako dieťa prekoná strach, keď pocití, že je tu ruka, ktorá sa ho dotýka a vyvedie ho z tmy. Keď počuje známy hlas, ktorý k nemu hovorí. Keď teda pocití prítomnosť milujúceho otca či matky. A toto nemožno racionálne premôcť. Ten najhlbší strach z osamotenosti, opustenosti a reality smrti nemožno zvládnuť pomocou rozumu, ale iba prítomnosťou milujúceho človeka. A tu je Ježiš Kristus, ten dobrý pastier, ktorý zostúpil do pekiel a prekročil hranicu našej najkrajnejšej osamotenosti. A vo svojom umúčení vstúpil do priepasti našej opustenosti. Ako Ratzinger, kardinál, píše, Kristus sám, jediný spravodlivý, je ako spravodlivý, trpiaci a uvrhnutý do smrti, spravodlivý zostúpil do Šeolu, do nečistej zeme, kde není Boh chválený, ale tam zostúpil s Ježišom aj Boh. Sám tým prestala smrť byť Bohom zabudnutým miestom temnoty a miestom nemilosrdnej Božej vzdialenosti. V Kristovi zostúpil do smrti sám Boh, jeho milujúci otec, jeho láska a učinil z miesta bez komunikácie priestor jeho prítomnosti. Toľko Ratzinger. Ak je miesto, kde sa skutočne môžem stretnúť s ním, tak to je potom toto miesto. On týmito temnotami prešiel, prenikol a tým ich prekonal, premohol a tým dobil toto miesto aj pre mňa. Odkedy je smrti prítomný život? Odkedy je tam láska? A ešte aká láska, silnejšia ako smrť. Láska, ktorá uprednostnila moje bytie pred svojím. V Kristovi sa stala takouto silnou. Ním je prekonané peklo, alebo inak smrť, ktorá bola pred tým peklom, už viac ním nie je. Oboje, smrť aj peklo, sa už nerovnajú, pretože uprostred nej našej smrti je už prítomná láska, ktorá na mňa čaká a ktorá ma zavolá. A tak zomieranie už nie je cestou do trpkej osamelosti. Brany Šeolu sú už otvorené. Až v brane smrti dokonale poznám, kto je ten pastier sprievodca, môj Ježiš a král. A potom je tu ten tretí obraz. Obraz 5. a 6. verša pastiera ako hostiteľa a jeho domova. Z čoho sa rodí tá istota, že budem bývať v jeho dome až na veky? Ten, ktorý sa o mňa teraz stará, ktorý ma sprevádza ako sprievodca, ako spolupútnik, ten ma jedného dňa uvedie do konca mojej cesty, do svojho domova a bude mojím hostiteľom, ako pán domovu. Tu skončí každá moja cesta. Tu už nie je temná dolina, ani strmé rokliny. Tu je obraz domova a v ňom hostina. Hosťom som ja, štedrým hostiteľom je môj pán. Podobne ako v príbehu o marnotratnom synovi, podobne tam aj tu láskavý otec s otvorenou náručou radostne vydá svoje dieťa. Lebo prísť domov je spočinúť v centre môjho bytia, ktorým je Boh. Tu je otcovo srdce, tu sú otcové ruky, tu je pohár plný, ktorý preteká, tu je Božia milosť a dobrota a Boží a naši nepriatelia sa budú len závislivo prizerať. V jeho dome, v jeho prítomnosti sa večnosť stáva nepretržitou hostinou. Nie je to nádherná perspektíva? Keď som teraz v maji po 6 rokoch navštívil moje rodisko domov v Jenkovciach, to, čo som zažil, bolo niečo ťažko definovateľné. Už som tu necítil domov. Bol tam síce ten dom, ale bola tu len akási zvláštna, ťažko definovateľná pachuť domova. Prečo som už necítil, čo predtým? Lebo ma už nečakal na mostiku môj otec s mamou, s otvorenou bránou a pripravenou hostinou. Lebo tam nebol otec a mama tí, ktorí vytvárali domov pre svoje deti, ktorí vytvárali ten kolorit, ktorý patrí k domovu. Lebo domov to sú srdcu blízki ľudia, s ktorým nás spája vzácna spomienka. To je istota, vnútorný šalom, pocit, že všetko je tak, ako má byť. Tu som si silno uvedomil práve tú skutočnosť, že hlboko vo vnútri vieme, že tu ešte nie sme doma. Tu nie je všetko tak, ako má byť. Tu je rozdelenie, samota, bolesť, utrpenie. Áno, tu žijeme na východ od raja s hlbokou túžbou po návrate domov. To je ten vlastne vnútorný kompas, volanie domova, túžba po domove, ktorá je hlboko vrita v každom z nás. Spomienka na záhradu Eden, v ktorom sme zažili Boha ako nášho Otca. No, nemusí to byť len spomienkou, či nenaplnenou túžbou, túžba, ktorá sa raz naplní. Isté preklady píšu, že ja sa môžem vracať a bývať denne v tomto domove. Áno, v Kristovi je tento domov, ktorý prichádza ku mne tu a teraz. Kristus sa môže stať mojou domovinou. Už teraz. Áno, sú také chvíle v živote, keď táto budúcnosť jasne vstupuje do mojej prítomnosti. A vtedy ten daný okamih sa mení na večnosť. Už tu na zemi. A čo potom tam? To čo ani si nevieme predstaviť, čo ani nevieme domyslieť, ako Pavel apoštol hovorí. Preto všetky ďalšie slova sú vlastne zbytočné. Boh Kristovi je mojou domovinou. Tu a teraz, v jeho blízkosti, môže byť každý deň takouto hostinou. Tu končím svoje rozmýšľanie nad daným žalmom. Žalm hovorí o mojej každodennosti, o mojich potrebách, ale aj o mojej istote v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. Odpovedá mi na tie najzákladnejšie moje otázky. Preto si ho stále pripomínam. Preto je mojím obľúbeným žalmom, ktorý si často spievam. Nech sú vyznania písateľa tohto žalmu aj našimi spoločnými celoživotnými vyznaniami. Amen.